Areena.
Jos nyt ajan vain vähän ylinopeutta ja ihan tästä niin kuin suoraan kotiin, niin ehkä ennätä noutaa lapsen kotoa ja ajoissa säbätreeneihin. Ja hetkinen, treenit kestää tänään tunnin. Ennättäisin ehkä sillä aikaa tehdä pikaisen kauppareissun ennen kuin pitää taas rientää, kun toisen lapsen kitaratunti alkaa. No, ostanpa sitten pinaattilettuja, koska lapset osaavat ne itse lämmittää. Ruokaa en ennätä millään tehdä. Kun sattui tälle illalle se vanhempa iltakin.
Yle Puhe.
Niin. Niinpä niin, tämä aktiivinen elämäntapamme ja lukuisat aikataulut, menot vähentävät tehokkaasti perheen yhteistä aikaa, myös ruokahetkiä. Kiire lienee useimmilla ihan todellista, mutta meiltä on myös katuomassa yhdessä ruokailun kulttuuri, joka on ehkä vähän erikoistakin, sillä arvostamme edelleen yhdessä syömistä. Kevyet mullat ohjelman aiheena tänään siis perheiden yhteisruokailut. Äänessä ovat suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö Elon toimitusjohtaja Bettina Lindfors, laillistettu ravitsemusterapeutti Mervi Isoherranen Vantaan kaupungilta sekä yhteisruokailujen vankka puolesta puhuja Jyrki Sukula. Ja Kati Keinonen lukee haastattelujen lomaan antroblogia, neuvokasperhe.fi-sivustoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Syödään yhdessä -ruokasuosituksia.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Yhdessä ruokailu tuntuu vähentyneen tai ainakin vähenevän melkoista vauhtia. Nyt olen päässyt istuskelemaan tänne. Jaa, tässä kokonaista suomalaista ruokakulttuuria edistää tämä Elosäätiö ja toimitusjohtaja Bettina Lindfors vieressäni istumassa. Mennään varhaishistoriaan suoraan ennen kuin mennään Elosäätiön toimintaan. Kun jäät itse miettimään sitä, että mistä kaikki on alkanut siitä kauniista ajatuksesta, että ruokaillaan porukassa, niin kaadettu mammutti tai villisika ja yhteinen nuotio ja sitten siellä ollaan rumpua soiteltu.
Kyllä vaan, juuri näin. Kyllähän se siitä alkoi sitten siinä, mistä kehittyy se yhdessä syömisen tarina. Ja siitä johtuen niin sitten lähdettiin eteenpäin ajan saatossa, niin siihen, jos voidaan sanoa, että siihen 1800-luvun loppupuolella, niin silloin tuli semmoinen muutos täällä Suomessa, mitä tuli siihen yhdessä syömiseen, että silloin tuli myös tämä teollistuminen tuli tässä yhteydessä niin kuin aika vahva sitten mukaan ja elämäntapa vähän muuttui siitä ja ihmiset muuttivat kaupunkeihin, alkoi muuttaa sinne ja meillä tuli niin kuin erilaiset työolot, mitä myös sitten myötä vaikutti sitten siihen, että meillä myös lapsille myös järjestettiin koulunkäyntiä tämän tyyppi sitten niin kuin kaupunkien tai ruukkien yhteydessä ja siihen liittyen, niin meillä tuli myös sitten työajat ja lounas- ja kahvitauot ja muut asiat, mikä sitten myös tuli siihen kohtaan, että syötin yhdessä sitten joko sitten työporukan kanssa tai sitten niin kuin lasten kanssa tai sitten illemmalla sitten yhdessä perheen kanssa.
Tämä nykyinen ihminen on 100 000 vuotta vanha ja 1800-luvulla asti sinne saakka tämä perinne kesti, että yhdessä perhekunta tai heimo tai ainakin sukuyhteisö ruokaili. Eli älyttömän pitkää perinnettä ollaan Bettina Lindfors nyt katkaisemassa.
Kyllä. Eli maatilojen Suomessa tehtiin töitä yhdessä, syötiin myös yhdessä, mutta sitten tämä teollinen vallankumous tuo sitten uusia elämäntapoja, uutta niin kuin työkulttuuria ja syömiskuutta sitten tänne Suomeen, kuten se toi myös muuhunkin Eurooppaan. Että siinä mielessä meillä ei ole tehty mitään semmoista asioita eri tavalla, vaan me oletin mukaan siinä yhteiskunnallisessa kehityksessä.
Toi agraari Suomi ehkä on niin kuin myöskin hyvä semmoinen pysähdyskohta, että noi kaikki vanhat historiasta opitut mallit ja metodit raskaan työpäivän jälkeen yhteisen pöydän ääreen kokoontuminen. Sekin on hyvin loogista, kun miettii maatilan töitä tai mitä kaikkia töitä olikin. Aika ruumiillista työtä tietenkin ja aika nälkäisenä varmaan oltiin, mutta työt piti tehdä. Ehkä välipala saatettiin syödä, mutta työt tehtiin kunnolla loppuun saakka, kunnes sitä kokoonnuttiin sitten taas torppaan ruokailemaan.
Kyllä. Ja maaseudulla kun oltiin, niin siellähän oli ihan erilaiset perhe- ja kyläyhteisöt, eli silloin tuotiin niin kuin yhteen ihmiset eri tavoilla niin kuin siellä, kun sitten taas toisaalta vähän erilaisia elämäntyyliä ja tapa oli sitten lähiöissä ja kaupungeissa. Ja sitten samanaikaisesti, kun tuli tämä niin kuin hyvinvointivaltio tuli esille, niin sehän toi niin kuin vähän niin kuin erilaiset, että otettiin niin kuin vastuuta sitä niin kuin kansalaisten ja suomalaisten niin kuin omasta niin kuin hyvinvoinnista ja terveydenhuollosta ja muusta, mutta siitä niin kuin syömisestä se jäi niin kuin vähän niin ikään sitten vähän niin kuin ei nyt heitellä, mutta se vaati semmoista niin kuin aktiivista otetta sitten enempikin sitten myös perheiltä.
Ruoka on poikkeuksellisen voimakas symbolinen väline, jonka avulla ihmiset ilmaisevat sosiaalisia identiteettejään, rakentavat ryhmiä ja piirtävät niiden välisiä rajoja. Ruoassa yhdistyvät ihmisen biologiset tarpeet ja kulttuurinen logiikka. Ruoan erityislaatuisuus ilmenee sen kyvyssä rakentaa paitsi ihmisiä, myös niitä sosiaalisia maailmoja, joissa ihmiset elävät.
Että siinä mielessä, niin, että maalla tehtiin vähän asiat toisella tavalla ja sitten niin kuin kaupungistumisen yhteydessä, niin sitten taas vähän muutettiin sitä ja tuli koulut ja tuli työolot ja naiset myös aloittivat myös työelämässä niin sanotusti, koska siihen vaikutti myös tämä kouluruoka ja sitten sotien jälkeen, niin, se niin kuin siinäkin mielessä sitten tapahtui semmoista käännettä, että kohti sitä, missä me nyt ollaan tänä päivänä. Ja nyt taas me aletaan sitten katsoa niin kuin sitä puolta niin kuin tässä ruokailussa, että se on sosiaalinen ja kouluruokailu sinänsä myös on semmoinen kuin sosiaalinen innovaatio. Ja yhdessä syöminä tarvitaan enemmissä määrin täällä Suomessa. Koska me huomattiin noin pari vuotta sitten siitä, kun lähdettiin tätä niin kuin Suomen juhlavuottakin vähän niin kuin miettimään, että mitä se voisi olla sieltä, mitä sieltä nostetaan esille. Ja tämä yhdessä syöminen nousi esille, koska me nähtiin näissä OECDn tutkimuksessa tuli esille se, että suomalaiset syövät vähiten täällä Euroopassa niin kuin, tai maailman niin kuin, mittakaavassa niin kuin näistä kehittyneissä maissa yhdessä. Ja mitä voidaan sitten sen eteen tehdä?
Käydään ennen näitä syitä niin vähän läpi, että minkälaista kaikkea muuta toimintaa teillä on.
No Elo Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö tällä hetkellä tämänhetkisen toimintamme vahvasti painottuu tähän vuoden kokki ja vuoden tarjoilija SM-kilpailutoimintaan, eli vuosittaisella tasolla niin ylläpidetään niin kuin näiden ravintola-alan ammattilaisten arvostusta ja omaa osaamistaan sillä osin järjestetään näitä kilpailuja. Ja sitten toisaalta meillä on myös kansainvälisellä puolella kilpailutoimintaa, eli arvostetun kokkikilpailu Bocuse d'Or, niin siinä me ollaan sitten mukana Suomen osalta. Järjestetään osallistuminen täällä Suomessa ja sitten sitä tavaramerkkiä täällä Suomessa. Ja vahvasti myös kouluruokailu liittyen, eli meillä on ihan erityisosaaminen ja tämmöinen Finnish School Meal Network, asiantuntijaverkosto, joka tuo sitten kouluruokailu ja ruokakasvatuksen asiantuntijat yhteen täällä Suomessa. Ja meillä on myös kansainvälistä sitten toimintaa vahvasti. Ja tehdään töitä sen eteen, että minkälainen mielikuva Suomessa syntyy, jos ajatellaan niin kuin ravintoloita ja ruoka- ja juomakulttuuria yhdessä sitten niin yrityspuolen kanssa, kun sitten myös julkisen hallinnon ja järjestöpuolen kanssa, niin todella laajassa yhteistyössä tehdä näitä asioita Suomessa ja kansainvälisesti.
Käyttääksä tämmöisiä keskusteluita siitä, että mikä on Suomessa tilanne, kun sä tuossa kerrot, että Euroopassa teollisuusmaista Suomessa ruokaillaan kaikkein vähiten vaikkapa perheen kesken tai muuta, niin mitäs, herättääkö se minkälaisia ajatuksia sitten maissa? Kohta kuullaan vähän myöskin esimerkkiä Italiasta, niin herättääkö se muualla maissa semmoista kysymysmerkkiä, että mitä te oikein teette siellä, kun te ette syö keskenään?
Ehkä se mielikuva Suomessa, että yhdessä syömistä ei ole niin vahva niin kuin muualla siinä suhteessa. Kyllähän me tehdään niin kuin sietoisia, kyllähän me syödään yhdessä. Useimmitähän me täällä Suomessa syödään yhdessä aamupalaa tai sellaista, ja ollaan sitten ruokailla yhdessä lounaan äärellä, joko sitten työkavereiden kanssa tai sitten kouluympäristössä tai muuten. Mutta sitten ehkä se asia, mitä siellä sitten illalla tai sitten iltapäivä perheessä tapahtuu, niin siitä ehkä ollaan huolestuneita sitten siinä suhteessa, että mikä on se tämän päivän kiire, tai onko se kiire, tai onko se sitten se, että ei osata niin kuin sitä ruoanlaittoa, taitoa tai osaamista, tai mistä se johtuu. Enempikin se on sitten se, että voidaan niin kuin yhdessä istua alas, ja sitten niin kuin ruoan kautta voidaan niin kuin luoda semmoista hyvää, kivaa keskustelukulttuuria sitten siinä joko perheen kesken tai ystävien kesken. Niin se on, niin kuin on se tärkein asia tässä, että se, mitä tapahtuu siihen ruokan yhteydessä, että puhutaan läpi niin kuin päivän asioista, tulevista asioista, ja katsotaan, että miten kaikki voivat, ja sen eteen niin kuin se niin kuin luo sen hyvän hetken siinä ruokapöydän äärellä.
Suomessa perheet syövät yhdessä vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Myös työpaikkaruokailut työkavereiden kanssa ovat Suomessa vähentyneet. Tämä siitä huolimatta, että yhdessä syöminen lisää monin tavoin hyvinvointiamme, lisäksi kaikki pitävät yhteisistä ruokahetkistä. Onneksi myös tapoja syödä yhdessä on monia.
Niin toi aamiainen, kun sä sanoitkin sen jo, niin se on kai ehkä semmoisia hetkiä, että silloin, jos puhutaan kodeista edelleen, niin silloin ollaan kai parhaiten jotenkin paikalla. Sitten se lounas on sitten, se on koulussa, työpaikoilla tai missä kelläkin on. Joku kun jättää sen väliinkin, joka on täysin käsittämätön juttu. Mutta sitten taas nämä iltaruuat tai päivälliset, niin sitten niiden kanssa ollaan sitten niin kuin vähän pääsemättömissä. Meillä on tämmöinen harrastamisen pakko ja aikatauluttumisen pakko ja oman ajan ja oman tilan tarve nousu tärkeäksi. Ja tuntuu kyllä, että yhä harvemmassa kodissa ihmiset pystyy kokoontumaan päivällisille.
Kyllähän se tällä hetkellä on se, että meidän pitää muistaa myös siitä, että tämä niin kuin yhdessä syöminen, se ei ole vain sitä ravitsemusta. Että se ei ole vain se, että mitä me syödään ja millä tavalla. Totta, toki sekin on tärkeässä roolissa, mutta kyllähän me siinä niin kuin yhdessä syömisessä, siinä tilanteessa me opitaan nyt hyvät elämäntavat myöskin. Me opetaan sitä niin kuin omasta ruoka- ja juomakulttuurista, me opitaan niin kuin kaikki ne tavat, miten me puhutaan, keskustellaan yhteydessä siinä liittyen ja kaikki, mitä liittyy siihen niin hyvän elämän eväisiin niin sanotusti. Että sehän sitten vähän niin kuin, se vaihtelee sitten läpi, että mitä me lasten kanssa tehdään, mitä on nuorten kanssa, mitä me syödään, mitä ruokaillaan yhdessä ja sitten myös aikuisiällä kanssa, että mitä se tuo tullessaan. Mutta ilman sitä yhdessä syömistä, niin sitten ollaan kyllä aika heikoilla jäillä, sanoisin näin.
Nopeasti ajatella, että aamiainen on se, milloin perhe on parhaiten paikalla.
Kyllähän niitä löytyy niin kuin niitä tutkimuksia tällä hetkellä, että kyllähän se niin kuin on vahvasti on se aamiainen ja sitten myös se lounas. Mutta jos ajatellaan niin kuin perheen osalta, niin sitten se on sitten korostuu enempi aamiainen. Ja toisaalta myös nyt nähdään, että nyt on kasvussa myös yhdessä syöminen, myös sitten niin kuin, mitä liittyy niin kuin illalliseen tai sitten siellä, mitä tapahtuu siellä iltapäivällä tai illan aikana. Niin toivottavasti me ollaan sitten siinä, pyritään vähän siihen etelä-eurooppalaiseen syömiskulttuuriin satusti, että tullaan yhteen myös silloin illalla.
Mutta onko sillä väliä toisaalta, jos yritetään niinku ylläpitää sitä kulttuuria, yhdessä syömisen kulttuuria, niin onko sillä väliä, mikä se ruokahetki olisi, kunhan vaan se kerran päivässä vaikka löytyisi?
Kyllähän se tärkeä on, niin kuin sanot tässä, että kyllähän se tärkeä on se, että jos ainakin kerran päivä sitten voidaan olla yhdessä. Sehän se tärkein asia on. Ja totta on toki se suomalainen ruokakulttuuri tuo myös vaikutteita myös ulkomailta. Että sehän vaikuttaa sitten siihen. Se näkyy siitä, miten me syömme, millä tavoin ja milloin, kenen kanssa me syödään ja mitä me juodaan ja missä me käydään ravintoloissa. Käydäänkö ulkona? Että just tämä ulkona syöminen ja sitten myös kotona syöminen, niin siihenkin on, sehän on myös niin kuin eri tavoin nyt sitten muuttunut läpi viime vuosien ja vuosikymmentenkin saatossa. Et sanotaan näin, että suomalainen ravintolakulttuuri on todella nuori, mutta todella kiinnostava. Ja se kiinnostaa myös ulkomailla. Ja meillä on myös opittu täällä suomalaiset niin kuin käymään ulkona syömässä. Ja myöskin lasten kanssa, että se pitäisi myös huomata. Se ei ole vain aikuisten kiva yhdessä olo, vaan se on myös mitä tehdä koko perheen kanssa.
Yle Puhe.
Tilannehan on sillä tavalla vähän huolestuttava, Jyrki Sukula, että kuulemma me syömme keskenämme. Suomalaiset ihmiset, entistä vähemmän ja vähemmän. Oletko huomannut omassa työssäsi saman ilmiön?
No kyllä se on valitettavasti koskee nimenomaan meitä suomalaisia, että me eletään niin tavallaan täyspainosti 24/7 elämää, että meillä ei ole sellaista selkeää vuorokausirytmiä enää, ja se johtuu hyvin pitkälle työelämän muutoksista, ja totta kai se johtuu myös niin kuin lasten harrastuksen moninaisuuksista ja menoista ja tuloista ja liikkeistä, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että se hankaloittaa sitä ja ihmiset tupataan olemaan sellaisia, että jos meillä jostain asiasta tulee liian vaikeaa, niin jotenkin tehdään helpommaksi ja miettimättä sen enempää, mitkä se vaikutukset sitten todellisuudessa on.
Me ehkä ollaan tämä otettu jotenkin ikään kuin sillä tavalla annettuna, että hei, ei siinä mitään, että sitten jokainen syö, sitten kun on kotona tai tulee nälkä pohtimattakin sen enempää sen seuraamuksen. Mutta sitten alappa nyt sitten pitää kunnon puolustuspuhetta, Jyrki Sukula, siitä, että mitä me kaikkia menetämme kenties, jos menetämme nämä yhteiset ruokahetket.
No kyllä me menetetään tosi paljon. Me menetetään niin kuin tietysti ruokahetki ja ruokahetken arvostus ja sitä kautta ruoan arvostus on niin kuin äärimmäisen tärkeää, koska ruoka on meille niin kuin jokapäiväinen tarve ja sitä kautta se vaikuttaa meidän elämään niin kuin erittäin, erittäin moninaisesti. Se vaikuttaa ennen kaikkea niin kuin isossa kuvassa, se vaikuttaa tietysti kansanterveyteen, se vaikuttaa kansantalouteen, sitä kautta se vaikuttaa niin kuin tottumuksen rakentumiseen, jota kautta sitten kun puhutaan työssä jaksamisesta ja työelämän haasteista, opiskelun haasteista, opiskelussa jaksamisesta, puhutaan työelämän tai työssä työn tekemisen pituudesta, siitä, että kuinka pitkälle jaksetaan tehdä töitä. Mietitään, että 90-luvulla syntyneet länsimaissa syntyneet tyttölapsien elinikäinen ennuste todennäköisesti on joku 120 vuoden luokkaa, niin siinä on paljon matkaa elettävänä ja siinä ruoka on isossa roolissa. Ja tämä kaikki lähtee siitä, että pitää syntyä joku tottumus ja pitää syntyä arvostus sitä kohtaan. Ruoka on maailman paras reseptivapaa itsehoitolääke, jolla niin kuin asioita pystytään laittamaan kondikseen, kun se oikein mietitään. Ja sitten on ennen kaikkea tietysti silloin niin kuin suuri sosiaalinen merkitys. Siis ei maailmassa ole niin kuin mitään, ei yhtään niin kuin varmaan rakastumista tai avioliittoa, ei yhtään bisnesneuvottelua, ei yhtään sotaa ja rauhaa, jota ei olisi päätetty niin kuin ruokapöydän ääressä. Et ruoka johtaa niin kuin kaikkeen. Siinä on, se on niin kuin välitön vaikutus niin kuin kaikkeen. Ja on myös tietynlainen niin kuin rytmittäjä, kun puhutaan lounassyömisestä tai puhutaan iltasyömisestä, niin ennen kaikkea jos puhutaan perheiden yhdessä syömisestä, niin se vaikuttaa, on se ilta-ateria. Ja kun puhutaan sitten vaikka työpaikalla syömisestä ja sen sosiaalisesta merkityksestä, niin se on se työpaikka lounas tai koululounas. Niillä molemmilla on niin kuin todella suuri merkitys ihmisen elämään.
Onko sillä sitten periaatteessa, Jyrki Sukula, väliä, että milloin syödään, jos syödään yhdessä? Koska tuossa Bettina Lindforskin sanoi, että ehkä aamiainen on nykyperheessä semmoinen hetki, että ihmiset ovat parhaiten yhtä aikaa paikalla.
Se on totta ja tietysti aamussa on niin kuin, kun siitä päivä lähtee, niin siinä on tietysti se kiireen, jo pieni kiireen tuntu siinä aamussa, että kyllä mä varmasti on totta, että on tärkeää, että on aamiaishetki tai edes yksi ruokahetki päivässä, että ei lähdetä sitä nyt liikaa kategorisoimaan, mutta kyllä mä pidän, että se päivälliset sillä lailla tärkeässä roolissa, että tavallaan siinä käydään päivä läpi ja siinä on niin kuin rauhoitutaan ja sitten siinä on sitä yhteistä aikaa niin kuin illassa, että mä ymmärrän, että joku sanoo tähän, no mutta kun lapset on puhet pelaa kiekkoa 5 päivää viikossa ja muodostelmaluistelua tytöt vetää 7 päivää viikossa ja näin edespäin, niin ei siinä kerkeä. Mutta kyllä se aika kannattaa niin jostain ottaa ja tätähän on tutkittukin myös tuolla niin kuin maailmalla asiaa, että mihin se vaikuttaa. Et ottamatta kantaa, mitä on sosioekonominen tausta, niin yhdessä syömisen vaikutusta on tutkittu esimerkiksi niin kuin miten on sitten elämässä, liike-elämässä ja esimerkiksi kun urheilussa ja kulttuurissa niin kuin menestynyt, niin kaikkia menestyviä melkein yhdistää se, että on ollut tämmöinen yhdessä kulttuuria.
Syöminen ei ole vain ravintoaineiden tankkausta. Yhteinen ateria vahvistaa ihmisten välisiä suhteita ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ruokailu on tärkeä perheen yhdessäolon hetki, joka on hyvä rauhoittaa hälinältä. Television, puhelimien ja lelujen sijaan ruokailussa keskitytään nauttimaan toisten seurasta.
Niin, yhdessä syömisen kulttuuri. No sinä asut osittain myöskin Italiassa, niin voisinpa veikata kyllä. Ainakin meille on annettu semmoinen kuva, että tämmöinen perheyhteisön ja ehkä isommankin porukan suvun kesken nämä ruokahetket ovat äärimmäisen merkityksellisiä siellä. Vieläkö tämä pitää paikkaansa Italiassa?
No on näin, että totta kai täällä on tapahtunut siinä myös isoja muutoksia. Viimeisen 10 vuoden aikana on täälläkin elämä muuttunut hektisemmäksi, mutta kyllä ruokahetket on yksi sellainen, josta pidetään kiinni. Erityisesti niin kuin koulussa, koululaisilla on tunnin ruokatunti ja se on kyllä niin kuin hyvin käytetty sillä lailla, että siellä ruokalassa vietetään 45 minuuttia aikaa, syödään rauhallisesti ja keskustellaan. Se on niin kuin hieno juttu. Ja kyllä perheet täällä, niin vanhemmat tulee kotiin, siis työt loppuu päähän 19.30 ja sitten aika nopeasti sen jälkeen 20.30 syödään illallinen yhdessä. Ja kun täällä hyvin paljon edelleen on niin kuin perheyhteisöt on sellaisia, joita meillä tietysti ei ole, että isovanhemmat ja perheet asuu samalla tontilla, niin aika usein se on yhteinen se ruokahetki. Mutta tosiasia on se, että kyllä siitä täälläkin tällä hetkellä niin aletaan lipsumaan, että ei se täälläkään niin kuin ihan kaikilla enää ole niin, että näin tehdään. Mutta esimerkiksi meidän perheessä, niin mä oon huomannut, että sillä on iso merkitys sillä iltasyömisellä ja illan yhteisellä keskustelulla. Ja meilläkin usein siinä on sitten meidän perhe ja isovanhemmat niin kuin keskustelut mukana.
Mä puhun jo omastakin puolesta, kun mietin sitä hommaa, että hetkinen, että meillä lapset kuitenkin tosiaan kaikki käy treeneissä siihen aikaan, kun yleensä päivällinen on, että varmaan treenataan myöskin siellä Italiassa. Ymmärtääkseni kuitenkin siellä osataan vähän jalkapalloakin pelata, että kyllä kai ne ihmiset kerkee treenaamaan sielläkin jossakin välissä.
Kyllä, ja siis sitä muistaa, että täällä on siis 8 tunnin koulupäivä, toisin kuin Suomessa, eli täällä on 8-4 koulu. jälkeen on kaikki harrastukset päällä.
Hei, no olisiko toi illallinen sitten se vastaus? Kun meillä on kuitenkin se illalliskulttuuri.
No, kyllä se mun mielestä on se illallinen ja mun mielestä se vaatii myös se, niin kuin suunnittelua. Se vaatii sillä lailla perheeltä yhteistekemistä, että se kannattaa niin kuin yhdessä suunnitella. Mun vinkki on se, että sunnuntai-iltapäivällä suunnittelette aina koko seuraavan viikon ruokailut etukäteen, niin se on tekee äidin ja isän elämästä helpompaa. Ei tarvitse käydä kaupassa niin usein ja silloin sitten, kun se on vähän mietitty, sitä voi vähän tehdä myös eteen, niin että ei joka päivä niin raskas.
Sitten yksi, mikä on vähentynyt Suomessa, niin kyläilykulttuuri. Et onko osa tästä hommasta siirtynyt Suomessakin vähän niin kuin ravintoloihin? Eli ei niin paljon enää kylällä toistemme luona, vaan ehkä tehdään ruokatreffejä ja seurustellaan ravintolan puolella.
No varmasti näin on käynyt, kun tarjoamaa on lisääntynyt ja sitten on myös tällaista itselle vapaa-ajan ostamista sitä, että ei tehdä niin paljon. Mutta myös saman hengenvetoon niin kyllähän ruoan valmistuksen harrastaminen on lisääntynyt ja sitä kautta tällaista niin kuin illanistujaiset ja yhdessä kokkaamiset ja näin, niin on lisääntynyt. Et mä en pidä tuota niin kuin millään lailla fatallisena tai isona ongelmana, että mun mielestä se on vaan saanut erilaisia ilmenemismuotoja. Et ehkä semmoinen kahvittelu ja piparkakun syöminen ja pakkopulla popsiminen, niin se on vähentynyt, mutta siitä on siirtynyt sitten tällaiseen sekä ravintolassa yhdessä käymiseen, että sitten tällaisten niin kuin erilaisten on ne sitten sunnuntai-brunsseja tai yhdessä kokkaamista tai jopa niin kuin pienin retken jälkeen niin kuin säilymistä tai jotain tällaista. Niin mä luulen, että semmoinen on enemmänkin lisääntynyt ja lisääntymään päin ainakin.
Tässä kun on tutkimuksia tehty siitä, että lounasruokailu työpaikallakin on vähentynyt, niin ihmiset käyvät Suomessa yhä vähemmän työkaveriten kanssa syömässä. Ja jos tämä yhteisruokailu perheessäkin vähenee, niin väkisinkin Jyrki Sukkola, se homma menee siihen suuntaan, että jälleen kerran yhtä asiaa ollaan vastuuta heittämässä pikkusen siihen kouluruokailun suuntaan. Eli se on semmoinen linnake, missä edelleenkin, niin kuin tässä on ollut puhetta jo siitä, siellä pyritään siihen hommaan panostamaan muuhunkin siihen, että mitä tällä sentti- tai euromäärällä saa lautaselle, vaan koko konsepti, koko ruokailun merkitys ja arvostus voidaan myöskin rakentaa tuolla hyväksi, kuten puhut Italiassa tunnin ruokatunneilla.
Joo. Meillähän siis ruoan sisältö suomalaiskouluruoassa on mainettaan paljon parempaa ja siinä tietysti niin kuin vanhemmilla on iso rooli, että heidän ei pidä kertoa niin kuin kauhumuistojaan kouluruoasta, vaan ennen kaikkea kehua sitä, koska se on tosiasia tällä hetkellä, me tehdään reilu 1 000 000 kouluruokaa annosta päivässä, joista noin vain reilu 800 000 syödään, eli pelkästään ruokahävikkiä syntyy siinä iso määrä ja se on dramaattista ja niin ei pidä olla, vaan kouluruokaa pitää pystyä markkinoimaan lapsille ja nuorille niin kuin järkevänä vaihtoehtona päivän syömisessä ja oman itsensä huoltamisessa ja sitä kautta myös ja sitten tällaisena sosiaalisena kokemuksena ja eikä tehdä siitä niin kuin piinaavaa niin kuin kaavamaista vankilassa istumista tai sellaista, että se syödään 15 minuutin äkkiä pihalle. Että se on musta niin kuin väärä tapa. Siinä menee koko idea menee hukkaan siinä. Mutta silti me ollaan suomalaiset hyviä ulkoistamaan vastuuta niin kuin yhteiskunnalle ja muille instansseille, kun ei vaan itse tarvitse tehdä. Mutta nyt jokainen katsoo peiliä, ottaa itseänsä niskas kiinni ja aloittaa helposti, vaikka esimerkiksi pari päivää viikossa järjestää perheen ruokailut, niin että syödään yhdessä ja sillä siisti. Se on äärimmäisen tärkeää.
Yle Puhe.
No tietenkin sitten, jos ollaan lounalla tai oikeastaan illallisella tai päivällisellä, niin ymmärtää sen, että se on rauhallisempi hetki tai ainakin pitempi ruokailu kuin tämmöinen aamia. Niin siitä saa enemmän niin kuin kaikkia muitakin asioita, keskustelusta ja tämmöistä tavojen opiskelusta ja kenties ravitsemusopillisia asioita. Mutta sitten toi, että mitä syödään, niin einesten suosio tässä kaiken kiireen keskellä myöskin on lisääntynyt. Vaikuttaako se, että sulla on niin kuin mikroruoka mukana tai muuta, niin myöskin sit siihen, että sen ääreen ei samalla tavalla ehkä pysähdytä?
No eri ruokailuhetket vaativat vähän niin kuin erilaisia sitten ruokaakaan siinä mielessä, että, että kaikessa maalaisjärki mukaan ja se tasapaino siitä, että mitä me syödään. Ja totta on toki aina kun hyvistä laadukkaista raaka-aineista niin kuin laitettua ruokaa ja yhdessä tehdä ja yhdessä syödä, niin sehän antaa semmoisen todella hienon kokemuksen niin kuin yhdessä olla. Mutta sitten voi olla semmoisia tilanteita, että toki meillä löytyy todella laadukkaita myös einesruokia. Mutta siinäkin kaikessa sitä tasapainoa vaan, että mikä tilanne vaatii, mutta ainakin se, että me tullaan yhteen ja syödään, vaikka voi leipiä ja vähän hedelmiä tai puuroa tai jotain muuta vastaavaa, että, niin kuin, että se luo sen yhteenkuulumisen tunteen.
Niin siis jos einesruuat ja einesruokailu on nousussa, niin sehän tarkoittaa, kun meitä suomalaisia ei kumminkaan sen enempää ole tai me ei ole paljon lisäännytty, että silloin se täytyy olla sitten vähenemässä sen itse tehdyn ruuan osuus. Näkyykö tämmöiset, miten selkeästi teillä tilastoissa?
Joo. Kyllä sen näkee myös siinä mielessä, jos ajattelee niin tätä niin kuin, esimerkiksi näitä järjestökenttää tai siinä mielessä. Tällä hetkellä muun muassa koulussa kotitalousopetus yksi näistä suosituimmista aineista. Ja samanaikaisesti me huomataan myös se, että kouluruokailu, se hetki, mitä siihen liittyy, nyt tällä hetkellä meillähän on myös uusissa opetussuunnitelmissa on ruokakasvatus ja kouluruokailu sosiaalinen kontekstina on tullut vahvasti mukaan. Et nyt me mietitään, minkälaisia työkaluja tai minkälaisia eväitä annetaan opettajille ja kouluruokailun henkilökunnalle, jotta ne voi osallistaa lapset tähän keskusteluun ja ruokailuun siihen liittyen tai kotitalousopetustunnella. Sitten toisaalta me nähdään myös sitten se, että et näissä niin järjestöpuolella muun muassa Marttaliitto tai Maa- ja kotitalousnaisten järjestämät niin tämmöisen niin ruoanlaittoon liittyvät kurssit, ne on todella suosittuja. Työväen opistolla on moninaisia kursseja, se on laajentunut tämä kurssivalikoima nyt viime vuosi, mitä liittyy ruokaan ja ruokakulttuuriin ja juomakulttuuriin, niin ne on täynnä. Ja hyvä enemmissä määrin myös miehet haluavat oppia niin ruoanlaittoa. Sehän niin myötä vaikuttaa myös kaikki se, mitä me nähdään muun muassa televisiossa tai radioissa tai näitä kansainvälisiä ja kokkiohjelmaa tai muuta vastaavaa, niin se myötä vaikuttaa siihen, että kiinnostus ruokaa ja ruoanlaittoa kohtaan on kasvanut.
Niin kiinnostus on kasvanut, mutta sitten arjessa välttämättä kaikki ei toteudu. Onko tässä semmoista niin kuin erityistä havaittavissa, että osa kiinnostuu just raaka-aineesta ja ympäristöstä ja itse tekemisestä ja kaikesta muusta enemmän sen ympärillä olevista. Sitten osa vaan sitten ehkä enemmän ja enemmän niin kuin miettii sitä pelkkänä ravintona tai tämmöisenä tankkauksena.
Kyllähän sen on havaittavissa siinä mielessä. Me puhutaan niin kuin ihan semmoista foodista, eli ihan ne, jotka niin kuin rakastaa ruokaa ja ruoanlaittoa, kaikkea mitä siihen liittyy ja haluaa oppia kaikki aina uutta ja tämän tyyppistä. Pistää ottaa niin kuin selville asioista ja raaka-aineista ja seuraa niin kuin näitä ruokatrendiä ja muuta vastaan. Mutta toisaalta me nähdään myös se, että kyllähän me pidetään ihan tämmöistä kuin perinteistä arkiruokailu myös on. Se on kasvussa myös sen arvostus sitä kohtaan. Ja samanaikaisesti sen näkee myös siitä, että ihmiset niin kuin luottaa siihen omaan osaamiseen yhä enemmissä määrin. Ja samanaikaisesti myös me myötä vaikutetaan sitten myös näihin lapsiin ja nuoriin, että on erilaisia kokkikerhoja ja ruokakouluja ja kotitalousopetusta ja ne osallistetaan kouluruokailuun ja sitten siellä kodeissa myöskin, että otetaan lapset mukaan sinne ja nuoret mukaan, niin se sitten edesauttaa sitä niin kuin yhdessä syömistä, kiinnostaa ruoan kohta ja sitä asennetta. Ensin se on aika paljon kiinni siitä omasta asenteesta, että minkälainen on se oma suhde siihen ruokaan ja ruoanlaittoon. Ja pitää olla semmoinen iloinen ja rento ote siihen kohtaan. Paljon me puhutaan myös tänä päivän kanssa, että mikä on se arkipäiväinen ruokailu, mikä se niin kuin on sitten eroa siihen viikonlopun ruokailuun. Että ehkä sitten viikonloppuna annetaan niin kuin, on vähän enempi aikaa siihen, että tehdään alusta alkaen niin kuin hyvistä raaka-aineista ja syödään yhdessä. Ja kutsutaan ystäviä kylään. Että just tämä, niin kuin, että sitten mä haluaisin tässä painottaa myös, että niin kuin tätä vahvana osana meidän niin kuin, ruokakulttuuri on myös tämä kyläilykulttuuri. Eli että tänä päivänä pitäisi käydä yhä enemmän sitten kutsua ystävät kylään. Eikä aina tarvitse siivota sitä tai tehdä niin paljon niin kuin asioita valmiiksi, vaan että kutsukaa ystävät kylään ja, tai naapurit ja ketä vaan ja sitten tehdään yhdessä jotakin kivaa.
Kotona yhdessä syöminen on tärkeä perhettä yhdistävä arjen voimavara. Onnistuneen ruokahetken ja ruokavalion voi koostaa monella eri tavalla. Hyvään ja terveelliseen lopputulokseen voi päästä ruokia itse raaka-aineista valmistaen, puolivalmisteita hyödyntäen tai vaikka valmisruokia käyttäen.
Kun puhutaan tämmöistä yksilöllisyyden kasvusta, että sitten joku ajattelee, että hetkinen, että kyllä se mun zumbatunti tai mun punttisali nyt kuitenkin on niin tärkeä, että mä nyt lähden kuitenkin sinne, että sitten syödään kun keretään. Että olisiko tässä vähän niin kuin tässä ajattelussa tämmöisiä arvotuksia jollakin tavalla ehkä nykyaikana muutettu?
Kyllä sen huomaa kyllä tänä päivänä, että yksilökulttuuri on todella vahva täällä Suomessa, niin kuin myös niin kuin kansainvälisestikin on, mutta samanaikaisesti me huomataan myös se, että se niin kuin yhdessäolo, niin kuin kuitenkin se, se tulee tärkeämmäksi ja erityisesti myös lapsiperheissä. Et silloin me tarvitaan niin kuin olla yhdessä, me opitaan toinen toisiltamme ja ne ruokailuhetket pitää niin kuin pitää arvossaan. Et kyllä se siihen liittyy, niin kuin tässä kerron aikaisemmin, se on sen niin kuin asenteesta myös kiinni. Et minkälaista asennetta ja minkälaista niin kuin, arvopohjaa me luodaan meidän lapsille ja nuorille.
Kun on kutsunut vieraita, ystäväpariskunnan vaikkapa perheen kylään, niin se on aika pitkä sitten se ruoan valmistusvaihe, sitten pöydän kattamisvaihe, sitten on se ruokailuvaihe, ehkä useamman ruokalajin jälkiruoan kaikki muuta, ja tuntien yhdessäoloa ja luonnollista keskustelua ja tilannetta, niin jotenkin tuntuu, että sehän on parasta ihmisten kesken välistä olemista, mitä olla saattaa. Että miksi me ollaan niin pöllöpäitä, että me ei kun tämmöiseen panostettaisi?
Ei me olla pöllöpäitä, ei mitenkään. Kyllä mä niin tosiaan sanon sitä, kyllä me tiedetään sitä asiaa, mutta ehkä sitä vaan niin kuin siinä arjen kiireessä niin sanotusti ei vaan tule huomatuksi sitä asiaa. Pitää vaan niin kuin ottaa itsensä niin kuin niskasta kiinni ja katsoa ne niin, että nyt olisi kyllä korkea aika sitten kutsua ne hyvät ystävät vielä kylään ja, tai sitten vaikka kylän jonkun luona, että ei se siitä ole kiinni. Tai tavataan vaikka kahvilassa tai ravintolassa. Ei se niitä vaikeita, että monethan tekee nyt tänä päivänä niin kuin harrastushetken yhteyteen sitten tekee näitä. Että lapset harrastavat ja aikuiset harrastavat, niin mitä voidaan sitten tehdä siinä, kun lapset vaikka harrastavat, niin aikuiset vaikka ottavat pienet välipalat siinä ja keskustelevat yhdessä. Että. Ja sitten siitä lähtee sitten se arki taas rullaamaan ja kaikki lähtee kotiään ja päin ja muuta vastaavaa. Että ei se vaadi niin paljon. Pitää myös olla aika armollisia itsellemme siinä asiassa, että. Ja aina voi muuttaa myöskin, että jos se tulee semmoinen olo, että no niin, että nyt ei ole tavattu pitkään aikaa, niin mikä sen mukavampaa sitten, kun että kutsutaan niin ystävät kylään tai naapurit ja syödään yhdessä ja nautitaan toisistamme ja seurastamme.
Pari kertaa olet Bettina Lidfors maininnut, kun tuon kouluruokailun, niin kun julkisuudessa keskustellaan tästä aiheesta, niin kyllä se enemmän sitten on se, että mitä sillä 79 sentillä tai 85 sentillä tai 91 sentillä saa. Onko se ravitsevaa ja monipuolista se ruoka ja maistuuko se koululaisille. Tämä on se keskustelu, kun puhutaan kouluruokailusta, mutta meiltä ehkä unohtuu, että tällä kouluruokailulla on ihan samanlainen kasvatuksellinen ja sivistyksellinen ja kaikella muulla tavoin niin kuin tärkeä rooli.
On kylläkin. Tänä päivänä meillä on opetussuunnitelmassa myös on ruokakasvatus, on osa sitä opetussuunnitelmaa, joka julkistettiin silloin 2016. Et siitä lähtien niin kaikissa oppiaineissa voidaan hyödyntää ruokaa jollakin tavalla siinä oppimisessa. Ja sen lisäksi me nähdään tätä kouluruokailun kuin sosiaalinen konteksti. Eli se on semmoinen tapa, kun me tullaan yhteen, me syödään, me jaetaan toinen toisiamme niin kuin ajatuksia, kokemuksia, hyviä käytöstapoja ja sitten myös edistetään sitä ajatuksia siitä niin kuin ruokakulttuurista. Ja sitten samanaikaisesti meillä on myös vahva ote siitä, että tällä hetkellä niin osallistaa niin päiväkotilapsia kuin koululaisia kuin ammattikoulussa olevia ja ihan, niin kuin ihan sinne niin kuin vaikka yliopiston tasolle, niin sitten syödään yhdessä ja keskustellaan asioita, niin meidän pitäisi olla ylpeitä tästä meidän kouluruokailusta tänä päivänä. Ja vaikka me mennään useimmiten siihen hintakeskusteluun, niin kyllähän siellä taustalla myös kouluruokailussakin on ravitsemussuositukset siellä on. Ja siellä on se ammattikeittiö, osaaminen on todella vahvalla tasolla täällä Suomessa. Ja niin kuin, että ei se ole aina siitä hinnasta kiinni. Ja sitten pitäisi meidän niin kuin kuntapäättäjät myös niin kuin myötävaikuttaa siihen, että annetaan semmoinen hyvä budjetti. Eli reilut niin kuin eväät siihen kohtaan kanssa, että mikä sen parempaa, kun myötävaikuttaa siihen niin kuin kuntalaisten hyvinvointiin kuin sen ruokailun kautta. Kouluruokailun kautta, se mitä tarjotaan vanhainkodeissa ja niin kuin siinä julkisessa ruokapalvelussa. Että se on niin kuin hyvällä tasolla ja mitä me tehdään asioita täällä Suomessa. Tällä hetkellä meillä on siihen kouluruokaan liittyen, meillä on nämä keskuskeittiöt muun muassa, kun me taas nähdään Ruotsissa, että ne ovat keskuskeittiössä jo siirtyneet niin kuin ihan näihin niin kuin yksittäisiin keittiöön niin jokaisen kouluun tai päiväkotiin tai muuta vastaavaa. Että siinä niin kuin on nähty jo se arvo siinä, että siellä on oma keittiö, on oma keittiöhenkilökunta ja ne voi käydä sitä keskustella sitten siellä koulussa. Että se ei ole vaan semmoista, että tuodaan ja sitten lämmitetään ruokaa sitten siellä keittiössä, vaan se on osa sitä niin kuin ammattitaitoa arvostusta, mitä meillä myös meidän ammattikeittiöhenkilökuntaan kohtaan sitten nähdään. Joten toivon omasta puolesta se, että me mennään jossakin kohdin sitten siihen, että tuodaan niin kuin ne laatukriteerit ja ammattiosaaminen yhä enemmissä määrin sitten mukaan tähän kouluruokakeskusteluunkin.
Yle Puhe.
Niin tuossa Elosäätiön johtaja Bettina Lindfors oli sitä mieltä, että kun nämä perheruokailut ja yhteiset ruokailut ovat pikkuhiljaa vähenemässä, niin ehkä enemmän vastuuta sitten väkisinkin siirtyy sitten vaikkapa päiväkoti- ja koulumaailmaan. Nyt olen käymässä tällä Vantaan kaupungilla ravitsemusterapeutti Mervi Isoherrasen juttusilla ja sä olet tekemisissä työsi kautta Vantaan kouluruokailujen kanssa.
kun puhutaan kouluruuasta, niin yleensä se kääntyy aina sitä, että mitenköhän hyvää ruokaa mahtaa 79 sentillä saada. Eli me puhutaan yleensä, kun puhutaan kouluruuasta, niin aina sisällöistä.
Kyllä, juuri näinhän se on, että aina sitä sisällöstä, mutta tosiaan se on paljon muutakin tämä kouluruoka, eli siihen sisältyy tämä kasvatuksellinen aspekti tärkeänä ja toki se, että lapset oppis vähän erilaistakin ruokaa syömään kuin mitä kotona on, eli paljon muutakin on kuin pelkkä se ravintosisältö.
Millä tavalla tätä aihetta pyöritellään sitä vaikka sivistystoimessa tai muuta, kun ajatellaan sitten, että miten se järjestetään, että se olisi kaikille mieluinen tapahtuma ja muuta?
No, siihen vaikuttaa varmaan monet asiat, eli ainakin itse koen, että jos on niin kuin tämmöinen rauhallinen tilanne, eli kouluruokailussa valitettavasti välillä on vähän mekkaloista siellä tiloissa, se voi joitakin lapsia sitten vähän niin kuin häiritä se, eli jos saa rauhoitettua ne tilanteet, että siellä saadaan vähän hiljaisemmalle sitä ääntä, niin se voi auttaa, ja yksi tärkeä asia on ainakin se, että siellä olisi riittävä se aika siihen syömiseen, eli ei tarvitsisi kiirehtiä. Nykyään onneksi lapset ilmeisesti saavat sillä lailla rauhassa syödä, että ei tarvitse niin kuin koko ruokapöydän yhdessä lähteä sitten pois, vaan jos joku syö hitaammin, niin saa sitten rauhassa syödä. Mutta osalla kouluista on toki aikataulusyistä, voi olla vähän kiire siellä syömisessä.
Tosiaan, ennen muuten piti tehdä niin, että mentiin pöytänä ja lähdettiin pöytänä pois. Että ehkä ihan hyvältä kuulostaa, jos siitä on päästy. Kun mietitään, mitä kaikkea se voi merkata, niin sitten kun puhutaan ruoan alkuperästä ja ehkä ennen kaikkea ruoan arvostuksesta. Minkälaisia arvoja nämä kouluruokailussa näyttelee?
Kyllä se on mun mielestä tosi tärkeä asia, että sitä ruokaa arvostetaan tai arvostettaisiin. Ja tähän toki tietenkin vanhemmat paljon vaikuttaa, että miten he puhuu siellä kotona siitä kouluruuasta, että sanotaanko se, että voi ei, että en kyllä itsekään söisi, vai ajatellaan, vai sanotaanko vähän paremmin, että kyllä kannattaa ainakin maistella sitä ruokaa siellä koulussa eikä heti luovuttaa. Ja toki nyt paljon liittyy erilaisia arvoja tähän, eli Vantaallahan on sekin hyvä tilanne, että meillä on aina kasvisruokaa tarjolla kaikille, eli on se tavallinen sekaruoka ja sitten on kasvisruokavaihtoehto niin kuin vapaasti valittavissa, että se on minusta ollut täällä semmoinen mahtava juttu.
Tuleeko sinä oppilaalle koskaan tilaisuutta ikään kuin keskustella sitten ruuasta opettajan, keittäjien tai joku henkilökunnan kanssa? Onko ne lapset uteliaita tällaisista asioista?
No, uskoisin, että ovat uteliaita ja kyllä niin kuin varmaan siitä tulee juttua myös siellä kouluruokailutilanteessa. Toki nykyään niin kuin keittiöhenkilökunta on valitettavan kiireistä, että heillä on sen verran hoppu siellä, että varmaan ei ihan kauheasti aina nääkään heitä, mutta uskoisin, että kyllä varmaan sitten saavat palautettakin toivottavasti.
Yhteisen ruokailuhetken lomassa lapsen kiinnostusta ruokaa kohtaan voidaan herätellä luontevasti. Ruokapöydässä lapsi voi innostua juttelemaan ruoan mausta, terveellisyydestä ja alkuperästä. Miellyttäviin ruokakeskusteluihin panostaminen antaa ruoalle sen ansaitseman arvon. Myönteinen ilmapiiri edistää lapsen ruokailutottumuksia, sillä kannustus ja kehut houkuttelevat tarttumaan uusiinkin ruoka-aineisiin.
Ja yksi hyvä tapa on myöskin toi, mikä Kartanonkosken koulussa näytti olevan tällainen systeemi tällä Vantaalla, että siinä heitetään 7-luokkalaiset ensimmäisiin tetteihin, eli ensimmäisiä kokemuksia työelämästä hankkimaan, niin he käyvät koulun keittiössä ja pääsevät osalliseksi siihen toimintaan. Ja heti huomaa sitten oppilaista sen, että kuinka he eri tavalla ajattelevat koko tilanteesta. Että hetkinen, ennen tässä ollaan vaan niin kuin mätetty lautaselle ja tarjottimille kamaa ja sitten lapioitu sen naamaan. Ja sitten kun ollaankin siellä toisella puolella hetken tutustumassa, niin alkaa se kokonaisuus hahmottua aivan eri tavalla.
Kyllä, eli se kyllä on monelle semmoinen silmiä avaava kokemus, jos pääsee sinne keittiöön vähän niin kuin töihin, että tietää, että siellä todellakin joudutaan tekemään töitäkin tämän ruoan eteen, ettei se ihan noin vaan tule, niin suosittelen kyllä lämpimästi, jos on mahdollista semmoiseen työharjoitteluun tai edes osallistua niin kuin osassa kouluja on, että ollaan siellä niin kuin pöytää pyyhkimässä tai muuten osallisena tässä toiminnassa.
Niin, tässä on tietenkin sitten se paikka myöskin opettaa niitä ruokailutapoja ja tämmöisiä niin kuin käyttäytymismalleja, mitä yleensäkin on. Eli minkä verran näihin, Mervi Isoherranen, tiedät, että kiinnitetään koulussa huomiota?
No, mitä olen itse nyt nähnyt, niin kyllä yritetään kasvattaa myös siellä samalla. Eli tosiaan se, että syötäisiin rauhassa ja otettaisiin ruokaa sen verran, kun syödään. Se on tärkeä asia nykyään, että lisää voi sitten ottaa, jos haluaa, ettei tarvi heittää pois sitä ruokaa. Et se on semmoinen yksi tärkeä asia ja sitten, että yritetään maistaa tosiaan niitä eri makuja, että ei ekalla kerralla heti päätetä, että tuota minä en syö.
Uusien makujen maistelu, niin jotenkin tuntuu myöskin lähtökohtaisesti, että koulu on sitten ehkä, ei ole se kaikkein niin kuin selkein paikka kokeilla uusia raaka-aineita tai uusia mausteita, koska se ruoan pitäisi kuitenkin pääsääntöisesti kaikille maistua, joka tarkoittaa sitä, että joudutaan ehkä vähän rajoittamaan sitä, että mitä kaikkia laitetaan tarjolle tai millä tavalla niitä maustetaan.
Joo, kyllä. Eli tosiaan ruokahan nyt ei voi ihan hirveän erikoista olla, mutta tosiaan nykyään kuitenkin on erilaisia teemaviikkoja ja muita, että tehdään vähän niin kuin uusiakin juttuja. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin, niin tosiaan on se kasvisruokavaihtoehto, mikä on hyvä paikka sitten harjoitella sitä kasvisruuankin syömistä, jos se ei ole tuttua, niin siinä mielessä. Ja sitten tosiaan, niin meillähän on sillä lailla noiden salaattien ja kasvisten kanssa, että ne on eri komponentteina siellä, eli niissä on sitten kätevä maistella uusia makuja, kun nykyään ei sitten yleensä ole sekasalaattia, vaan nämä eri raaka-aineet ovat erikseen.
Se uutinen tässä, mikä ihan hiljattain tuli siitä, että kun ruvettiinkin oikein tutkimaan sitä, että mitä lapset ja nuoret sitten koulussa syövät, ja se kokonaiskuva oli vähän toisenlainen kuin sitten selvisikin, että ihan se ruokaympyrä ei täytykään, koska osa niistä ruuista, mitä annetaan tarjolle tai jopa otetaan lautaselle, niin jääkin syömättä. Ja sitten se tahtoo olla niin, että samoilta ihmisiltä ehkä jäävät juuri samat tietyt asiat pois. Eli herättääkö tämä mitään ajatuksia täällä Vantaan kaupungilla?
No kyllä vaan. Eli tuo on kyllä tosiaan tuttua, että se, kun pitäisi lautasmallin mukaan olisi tavoite koota se ateria, niin se ei kovin monella valitettavasti näin tule. Meillähän on siellä nyt aina lautasmalli esillä, eli on tämmöinen malliateria, mistä voi sitten yrittää katsoa, että miten pitäisi se annos koota. Sitten tosiaan varsinkin toi maito jää osalta juomatta, mikä on tosi harmi juttu, ja sitten tosiaan edelleen se on sitten se kasvisosuus, mikä sieltä saattaa jäädä puuttumaan, niin se on myös toinen harmillinen seikka.
Niin pakottaa ei voi tietenkään eikä pidäkään. Tässä taas pitäisi vetää sitten se perhekasvatus ja kotitavat ja sitten ne kotona kokeilut sitten tähän keskiöön. Että sitä kautta kai lähtee se asenne, millä tavalla me ruokailuunkin suhtaudumme.
Totta kai kotona on se tärkein kasvatus tehty. Kyllä koulullakin silti on vielä merkitystä, eli tavallaan on kuullut, että varsinkin alakoululaisilla, että jos opettaja tai koulunkäyntiavustaja kannustaa siihen syömiseen, niin kyllä sillä on merkitystä, että minkä verran sitten lapset syövät. Että jos ei taas sitten kiinnitetä ollenkaan huomiota, niin sieltä helpommin kyllä sitten häivytään syömättä sieltä ruokasalista.
Vanhemmat ovat esimerkkinä lapsille näiden tutustuessa uusiin makuihin ja ruoka-aineisiin. Koko perhe voi syödä samaa ruokaa, mutta annos koko vaihtelee kunkin perheenjäsenen energian tarpeen mukaan. Lapsi osaa itse säädellä sopivan annoskoon, mutta lapselle pitää tarjota useammin ruokaa kuin aikuiselle, ja siksi välipalojen laatu on tärkeää.
Niin sekin on yksi näistä ongelmista. Kai se on ehkä enemmän niin kuin ammatillisten koulujen tai yläkoulujen ongelma lukijoidenkin se, että osa jättää kokonaan ruokailun väliin. Se on ehkä kaikista huonoin vaihtoehto.
Kyllä, juuri näin. Eli tosiaan varsinkin yläkouluissa, kun ei sitten enää se opettaja siellä ole niin aktiivisesti mukana, niin silloinhan sitten on oppilailla oivatilaisuus sitten sieltä livistää syömättä, ja se kyllä on sitten se huonoin vaihtoehto, eli sitten jos siellä on lähistöllä kauppoja, niin sitten siinä on sekin huono puoli, että sieltä sitten karataan sieltä välipalaa hakemaan sieltä lähikaupoista.
Nyt tässä kun yhteisruokailusta puhutaan, niin Mervi Isohärnän, mullekin tulee mieleen se, että totta kai opettajilla ja kouluhenkilökunnallakin on aika paljon nykyään tekemistä ja aika kiire. Monta kertaa nämä kuulemana opettajien ruokatunnit täyttyvät myöskin työstä. Mutta sitten olisi toisaalta tärkeää, että henkilökuntakin olisi sitten siellä samaan aikaan ruokailemassa lasten kanssa, koska siitä se esimerkin voima ja kaikki nämä muut, mistä ollaan puhuttu, niin pikkuhiljaa alkaa kehittyä siitä, että tämä on yhteinen tilaisuus ja yhteinen hyvä.
Kyllä, eli se on kyllä tosi tärkeää, että opettajat tai muu henkilökunta olisi siellä yhdessä syömässä. Tietenkin ensinnäkin se, että siellä pysyy se järjestys, mutta toki sen mallin kautta myös. Eli kyllä se tosiaan huomaa tässä, kun lapset siirtyy yläkouluun ja ei ole opettaja siellä enää niin lähistöllä, niin siinä vaiheessa se sitten tämä vähenee tämä syöminen. Syöminen kyllä ihan selkeästi näillä lapsilla.
Lähdettiin jo Mervi Isoherranen keskustelemaan siitä, että välillä se volyymi tahtoo tuolla ruokalassa nousta. Ja omatkin muistokuvat ja kokemukset myöhemminkin, kun olen käynyt seuraamassa, niin on sitä, että melkoinen mekkala on. Mutta siinä sitten taas tämä meidän tämänkertaisen aiheen ympärillä, kun puhutaan sana yhteisruokailu. Eli tässäkin on niin kuin tilaisuus oppia sitä, että ruokailun ei tarvitse olla hotkimista ja itse asiassa ravitsemista pelkästään, vaan keskustellaan.
Kyllä, eli se on semmoinen hyvä asia, ja vielä kun sitten lapset muista sen, että ei tarvitse se ääni silti olla niin iso, että ihan voi hiljaisemmallakin äänellä jutella, mutta kyllä niin kuin onneksi nyt on kuullut, että osalta sujuu se keskustelukin siellä ja ihan yhdessä rauhassakin syödään, että se on hieno juttu, jos opitaan siihen, että se on sitä keskustelua. Valitettavasti nythän usein on kotona voi olla niin, että lapset on samalla kännykällä, tabletilla tai muulla tämmöisellä, että se on tavallaan kyllä olisi hyvä asia, jos oppisi siihen, että ihan voidaan niin kuin seurustella, että ei tarvitse olla siinä kännykän ääressä samalla kuin syö.
No joo, tätä on nyt kotona joutuu aika paljon valvomaan nimenomaan sitä, että siihen ei tule sitten mitään teknologiaa siihen ruokapöytään tai aamiaista tai välipalapöytään. Mutta sitten onko tämä koulussakin niin kuin jo tarkkailun alla?
No en ole kyllä kuullut, että siellä ruokasalissa olisi ollut ongelmana, mutta opettajat tietäisi tämän paremmin. Et muuten kyllä ilmeisesti on kyllä aika lailla sitten tarkkaa saavat pitää, ettei siellä olla kaikkia välituntejakin pelkästään kännykällä.
No tämä kouluruokailu ei tämmöisenä teknisenä tapahtumana ole hirveästi kai muuttunut tässä vuosikymmenien aikana. Edelleenkin samasta asiasta on kyse, mutta sä tuossa yhdessä vaiheessa jo Mervi Isoherranen sanoitkin, että ruokailut tai ruuat muuttuvat silloin tällöin. Mä muistan, että tämmöisiä pizzapäiviä on tullut ja mitenkä taas sitten lapset suhtautuu sitten siihen, kun uusi ruoka tai joku muu tulee lautaselle tai eteen kokeiluun, niin onko avointa suhtautuminen?
No kyllä vähän pahoin pelkään, että ainakin jos on niin kuin kasvisruuasta kyse, niin voi olla vähän aluksi aika haastavaakin se maistelu, mutta tämä on ainoa keino saada näitä uusia makuja sitten, että vähitellen kokeillaan. Ja toki sitten niin kuin sillä lailla Vantaallakin ajatellaan, että jos niin kuin näyttää, on pari kertaa joku tietty ruokalaji ja sitä ei sitten ollenkaan mene, niin kyllähän sitä ruokalistaa sitten vaihdetaan. Että joskus ilmeisesti ollut jopa yhdenkin kokeilun jälkeen, niin on sitten vaihdettu eri ruokaa, että jos on tullut niin huonoa palautetta.
Mä oon ehkä vähän tässä vähemmistössä, kun omia suosikkeja olivat lapsuudessa kouluruuista puhuttuessa, niin tilliliha, mutta ennen kaikkea silakkapihvit. Se oli parasta, mitä ikinen voi ihminen voi vieläkin syödä, mutta kerro vielä Mervi Isoherranen, mitkä ovat tällä hetkellä. Ovatko ne päässeet muuttumaan tässä matkan aikana? Mitkä ovat lasten suosikkiruokia?
No kyllähän ne nämä perinteiset on, eli lihapullat, perunamuusi ja makaronilaatikko, että tämän tyyppiset ihan tosi perusruuat on ne suosikkiruot. Ja sitten on tietenkin tämä uunimakkara, joka on kyllä se kanssa sitä ehdottomia suosikkeja, että sitä oikein odotetaan, että milloin on uunimakkarapäivä.
Yle Puhe.
Tämä yksi uutinen kanssa tässä oli taloustutkimuksen vuonna 2016 toteuttama kysely, jossa sitten huomattiin, että noin kolmannes työntekijöistä syö työpaikalla lounaan päivittäin yhdessä työkavereiden kanssa, joka neljäs jättää kokonaan väliin yhteiset lounas- ja kahvihetket. Ja kuten tuossa äsken kerroit, Bettina Lindfors, että Suomessa muutenkin tämä perheiden kesken ruokailu on teollisuusmaissa vähäistä, niin tämä kansainvälisesti verrattuna nämä työpaikkaruokailun luvutkin ovat aika huonoja. Että kyllä tässä jotain semmoista perustavaa laatusta, ajankäytöllistä haastetta kyllä selvästi meillä suomalaisilla on.
Ehkä sitten siihen vain myötä vaikuttaa tämä luterilainen tapa tehdä töitä. Että se voi olla aika vahva sitten tähän kohtaan, jos ajatellaan niin tämä meidän kulttuuri ja meidän niin arvopohja, mitä tähän liittyy. Mutta kyllä mä näkisin myös siitä, että kyllä sitä, niin sitä johtamiskulttuurista myös on kiinni. Että millä tavoin me voidaan luoda semmoisia niin hyvää työkulttuuria siinä, missä niin kuin se yhdessä syöminen, yhdessä kahvittelu niin kuin on osa sitä niin kuin työaikaa ja niin kuin sitä niin kuin työyhteisön kehittämistä ja niin kuin sen työhyvinvoinnin kannalta niin kuin keskeisiä asioita. Koska useimmitähän ne parhaat ideat syntyy siinä keskustelussa yhdessä, kun käydään syömässä tai kahvittelussa. Tai muuten, että monissa yrityksissä nähdään jotain yrityksissä ja julkisella hallinnon puolella tai sitten myös järjestöjä, niin kun ne on tehnyt toimenpiteet sen eteen, että suodaan se, että syödään yhdessä ja käydään työasioita läpi myös siinä yhteydessä ja sitten, että siitä tuloksia syntyy. Että kyllä se pitää niin kun priorisoida se, että oma hyvinvointi myös siinä mielessä, että ilman ruokaa tai syömistä, niin ei siitä tule mitään siitä työstä.
Tuo ravintolaruokailu kuitenkin näyttää plussaa Suomessa. Ravintolassa käynti, kahvilakulttuuri on pikkuhiljaa Suomessa kasvamassa ja kehittymässä eurooppalaiseen malliin. Niin voisi kuvitella, että tässä taas sitten tämä yhdessä ruokailu ystävien tai kenties perheen kanssa niin kokee jonkunlaisen renessanssin. Eli se tulee ehkä korvaamaan myöskin osittain sitten tätä vähentynyttä kyläilukulttuuria.
Kyllä. Ei se ole siitä paikasta enää niin sanotusti kiinni, vaan että sitä niin kuin tilanteen mukaisesti ja sitten kun tulee semmoinen kuin hiljainen hetki tai rauhallinen hetki, johon sopisi niin kuin, että semmoinen niin kuin extemporeenempikin, että se ei vaadi niin paljon sitä, että tavataan. Että voidaan vaikka olla sitten jossakin yhteydessä, tullaan töissä tai ollaan menossa jonnekin harrastuksiin tai johonkin muuhun ja siinä yhteydessä sitten tavataan. Että siinä mielessä niin kuin se kyläilykulttuuri on myös on muuttumassa, että mitä se tarkoittaa ja sitten pitää vaan niin kuin muuttua sen tilanteen mukaisesti. Ravintola ulkona syöminen on myös kasvussa ja samanaikaisesti me nähdään myös, että yhä enemmissä määrin niin kaikki nämä turistit, jotka tulee tänne Suomeen, kansainväliset niin kuin vieraat, niin tällä hetkellä esimerkiksi Helsinkiin tulee yli 30% näistä turisteista tulee ruoan ja ravintolainen perässä. Että se kiinnostaa suomalainen ruoka- ja ravintolakulttuuri ja se kiinnostaa niin kuin maailmalla. Ja siitä pitää niin kuin ottaa vaan kaikki irti sitten siitä hyödystä kanssa. Että sehän vaatii myös meiltä sitten niin kuin matkailupuolelta ja niin ruoantuoteen kuin ravintolapuolelta niin kuin erilaisia sitten myös toimenpiteitä. Pidetään se kiinnostavana. Ja sitten myös sitten aukioloihin liittyen kanssa, että siitähän me saadaan useimmiten Pohjoismaissa sitten tai ehkä Suomessa myöskin, että ja mitkä on sitten ne ravintolan aukiolot, onko ne sunnuntaisin ja maanantaisin myös auki myöhään iltaan ja tähän. Mutta siihen vaikuttaa just se, että milloin me syödään yhdessä. Että sehän kyllä sen huomaan kanssa kun näissä ravintoloissa ja ravintoloiden aukioloissa ja muuten, että se heijastuu sitten siihen. Mutta sekin on sitten tässä myös muuttumassa.
Harrastavat lapset, tai oikeastaan ne harrastukset, mitkä lapsilla on, niin niitä on sitten 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, ja kun siihen pannaan kuljetukset päälle. Että kyllä tämä on mennyt sillä tavalla vähän vaikeaksi, että siis onnistuuko tämä oikeasti Bettina Lindfors sun perheessä? Onnistuuko teillä kaikki tämmöiset asiat, mitä ikään kuin pitäisi onnistua?
Suurin piirtein onnistui. Meillä on 3-lapsinen perhe siinä suhteessa. Mulla on 8, 4 ja 2-vuotiaat lapset. Ja
ne on siinä, vielä suurin piirtein kotona.
Ne on vielä suurin piirtein olla kotona, mutta kyllä meillä on päiväkodit ja koulut ja työ ja niin sanotusti ja aktiivisesti harrastajan erilaisia. Mutta kyllä me pidetään arvossa siihen, että me tehdään yhdessä, niin kuin syödään yhdessä ja me tehdään myös ruoka yhdessä. Et se on ehkä semmoiset perusarvot, mistä me pidetään kiinni. Et mä toivon, että se jatkuu myös sitten eri tavalla. Ja sitten mitä tulee noihin harrastuksiin, niin aina voi olla hyvät laadukkaat sitten eväät kanssa ja välipalat. Et nyt me puhutaan siitä välipalakulttuurista ja että onko se semmoinen, mikä niinku nyt sitten muuttaa tätä myös meidän ruokakulttuuria ja syömispuolta ja muuta vastaavaa. Et kyllähän sen huomaa myös niinku tuotevalikoimissa, vaan muun muassa kaupoissa, että minkälaisia uutostuotteita tuodaan niinku nyt markkinoilla tällä hetkellä, niin sieltä löytyy monenmoisia erilaisia. Että sehän on osa tätä uutta ruokakulttuuria täällä Suomessa myöskin. On huomioitu siihen, että minkälainen elämäntapa meillä on tällä hetkellä, niin se myötä vaikuttaa myös siihen, että mitä sitten uusia tuotteita tuodaan markkinoille ja kaupoihin.
Olosuhteet vaihtelevat ja päivät ovat erilaisia. Joustava asennoituminen ruoka-aikaan helpottaa arjen järjestämistä. Perheen yhteinen syöminen onnistuu myös valmis ruoalla tai voi leivällä. Kiireiseen alkuiltaan sijoitetun päivällisen sijaan päivän tapahtumat voidaan käydä hyvin läpi myös illallisella tai iltapalapöydässä.
Ja se toi, kun ruokatrendit kuitenkin muuttuu, nyt ollaan puhuttu tästä ravintolaruokailun suosion kasvusta, myöskin välipalakulttuurin kehittymisestä, mutta sitten kuitenkin monta kertaa näissäkin tulee sellainen niin kuin liike ja vastaliike, että jossakin vaiheessa huomataan, että ei hitsi, että se vanha juttu olikin kohtuullisen mukava. Eli tässäkin sä oot jo antanut Bettina Lindfors ymmärtää, että osa ihmistä on havainnut sen yhdessä ruokailemisen tärkeyden ja hienouden, eli tätäkin kun on olemassa ja aistettavissa.
Kyllä se on aistettavissa. Ja sitten myös, että ottaa sen rauhan siihen. Kyllähän sen huomaa myös niin kuin muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa, että se vaatii sen yhden rauhallisen hetkin siinä päivässä ainakin, että tullaan yhteen. Ja ruokailuhetket on semmoisia niin kuin hyviä yhdessäolon hetkiä, mutta myös, että saa ne vähän rauhoitettua sen päivän niin kuin ohjelman osalta, niin se on, niin kuin, on todella vahva, mikä on siihen tuotu. Että syödessä yhdessä tämmöinen kulttuuri täällä Suomessa, niin se on murroksessa. Ja se tapahtuu vähän niin kuin kodin ulkopuolella, se tapahtuu kodeissa. Mutta se tapahtuu myös sitten erilaisissa niin kuin ryhmissä, jos sanotaan näin. Että se on vaan se, mitä perheessä tehdään, vaan se tapahtuu sitten harrastuspuolella tai kouluissa tai henkilöstöravintoloissa tai kahviloissa tai siinä yksin olemisessakaan. Se meidän pitää myös muistaa se, kun tässä aikaisemminkin puhuttiin siitä, että nämä yhden hengen taloudet Suomessa on kasvussa myöskin. Eli paljonhan sen näkee myös siitä, että tulee paljon niin kuin uusia niin kuin ruokatuotteita tai juomapuolellakin semmoisia, että niin kuin on yhden hengen talouksille tarkoitettu. Esimerkiksi. Ja samanaikaisesti on myös ok ja hyvä käydä ihan vaan oma itsensä kanssa niin kuin ravintolassa syömässä tai kahvittelemassa kahvilassa. Et se niin kuin on tämmöinen uusi myös tähän suomalaisen ruokakulttuuriin liittyen.
Mutta se, mikä tulee olemaan erona varmaan tällä nykylapsilla verrattuna sitten vaikka omaan lapsuuteen, niin mä muistan tosi paljon tämmöisiä ruokahetkiä. Illalla TV-ääreen kokoontumista ja jotakin hedelmäsalaatin syömistä. Ainakaan omilla lapsilla niin ei tämmöisiä muistoja tule olemaan. Että ne on ehkä just näistä harrastuspiireistä ja joku ravintolaruokalo tai joku muu. Nämä asiat voi jäädä mieleen. Eli tämä muistot muuttuvat.
Muistot muuttuvat ja ehkä niin kuin tänä päivänä, jos ajattelee niin kuin semmoista, että sen enempi sitten niin kuin ystävien kanssa, ystäväperheen kanssa tekeviä yhdessäoloja. Että se vaan on tällä hetkellä myös se, että missä isovanhemmat useimmat vielä niin kuin ovat työelämässä kiinni. Ja sitten, tai sitten ne asuvat muualla Suomessa, että ne ei asu siellä, missä niin kuin oma perhe asuu ja muuta vasta. Että kyllä kaikki tämä niin kuin vaikuttaa sitten siihen kohtaan. Mutta toisaalta niin tänä hetkellä nyt digiyhteiskunnassa, niin mehän päästään myös lähelle. Että mehän on paljon havahduttukaan sitten siihen, että isovanhemmat tai vanhemmat tai jotka on työmatka muuta, niin ne on sitten mukana siinä ruokailuhetkessä, vaikka sitten Skypen kautta. Että eihän niin kuin, nämä niin kuin viestintäkanavat ja niin kuin nämä muodot vaan muuttuvat. Kyllähän siinä voi sittenkin keskustella ja olla yhdessä ja
kaikella on kato kumminkin 3D-ruokaprinteri sitten nurkassa ja Skype-yhteys, niin periaatteessa ihan sama ympäri maailmaa, niin samaa ruokaakin voidaan syödä kenen kanssa tahansa
joo
yhtä aikaa.
Mutta tässä yhteydessä on kyllä kuitenkin sitten myös peräänkuuluttaa se, että kyllä meidän pitäisi niinku tietää siitä, että mistä se ruoka tulee. Että mikä on se meidän ruoan alkuperä, että se niinku tie sieltä pellosta pöytään, niin se on todella tärkeä. Se on osa tätä ruokakasvatusta, mitä täällä Suomessa tehdään tällä hetkellä ja niinku se pitäisi niinku olla niinku asennekasvatusta ja tapakasvatusta, mitä meillä on, koska se vie sitä eteenpäin. Että pitää tietää, että mistä se ruoka tulee. Ja monenko ihmisen ja ammattitaidon kautta se kulkee, kun se päätyy siihen omalle lautaselle. Niin siitä tulee myös se arvostus sitten siitä. Ja samaan aikaan meidän pitää arvostaa sieltä omaa osaamista ruoalaitossa. Ja että tiedetään, että mitä me voidaan ostaa sieltä kaupasta tai sitten suoraan maatilalta tai muualta. Niin ja mitä sieltä voi sitten valmistaa. Niin sitä pitää arvossa.
Niin, tässä voisi ehkä vetää sillä tavalla lankoja yhteen, että jos sä otat sitten sen pinaattiletun tai kalapuikot sitten sieltä pakastealtaasta, se on sitten sulle ravintoa. Mutta sitten kun se ruoka tehdään ja se yhdessä syödään, niin sitten se on jo kulttuuria.
Juuri näin, sehän siinä on. Se yhdessä tekeminen, yhdessä arvostaen ja sitten yhdessä niin kun huomioiden, toisia huomioiden ja sitä omaa osaamistakin huomioiden, niin se vie sitä kulttuuria eteenpäin, kyllä.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Äänessä olivat suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö Elon toimitusjohtaja Bettina Lindfors, laillistettu ravitsemusterapeutti Mervi Isoherranen Vantaan kaupungilta sekä yhteisruokailujen vankkapuolesta puhuja Jyrki Sukula. Ja Kati Keinonen luki haastattelujen lomaan antroblogia neuvokasperhe.fi-sivustoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Syödään yhdessä ruokasuosituksia.